ความเชื่อใจประกอบด้วยอะไรบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับทั้งนี้ EP ที่630นะครับที่มาพูดคุยกันฮะวันนี้ก็ขอเล่าต่อนะครับถึงหนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งนะครับที่เล่าไปละครั้งหนึ่งนะฮะ Ten Laws of Trust นะฮะของโจปีเตอร์สันนะครับก็เป็นอดีตแชร์แมนของบริษัทJetBlueนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ผมที่ Stanford ด้วยนะครับสอนเรื่องธุรกิจนะฮะก็ถือว่าเป็นจำได้ว่าสอนวิชาชื่อ Leadership Perspective นะฮะก็หนังสือแกอ่านค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เหมือน How to นิดๆเนาะแต่ก็หลายๆคอนเซปต์ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจและชัดเจนครั้งที่แล้วเล่าไปแล้วเนาะถึง low trust organization กับ high trust organization ที่ไม่ได้อยู่ในแค่เรื่องของธุรกิจนะครับแต่อยู่ในอีกเรื่องอื่นก็ลองฟังย้อนหลังกันได้นะครับวันนี้จะขอเริ่มต้นด้วยว่าความเชื่อใจนะครับเวลาจะ trust ใครสักคนเนี่ยมันมีกี่แบบนะมันมีกี่แบบนะข้อหนึ่งนะครับเวลาเราจะสามารถ trust ใครสักคนได้เนี่ยหรือเชื่อใจเนี่ยจะเชื่อใจใครสักคนเนี่ยก็ต้องมี3ส่วนด้วยกันนะครับเขาบอกข้อ1เรียกว่าคาแรคเตอร์ฮะคือเราจะเชื่อใจใครสักคนเนี่ยข้อ1คือเราจะต้องเชื่อว่าคนคนนี้เนี่ยเขามี best interest นะเขามี interest ของเราอยู่ในใจเขาครับคือเราต้องเชื่อว่าคนคนนี้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อส่วนประโยชน์ของเรานะครับเพื่อความเป้าหมายของเราเป็นที่ตั้งด้วยนะครับพอเราเชื่อว่าคนคนนึงมีเป้าหมายของเราเป็นที่ตั้งในการทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็สามารถไว้ใจเขาได้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะอันนี้คืออย่างแรกก่อนเพราะนั้นเราต้องเชื่อก่อนนะครับว่าคนคนนี้เขาหวังดีกับเราใช้คำนี้แล้วกันใช้คำหวังดีกับเราแล้วกันนะข้อหนึ่งนะครับเพราะถ้าเราเชื่อว่าคนคนนี้หวังไม่ดีกับเราเนี่ยเราไม่สามารถจะไว้ใจเขาได้ซึ่งเซนส์นี้ผมว่าคนหลายๆคนพูดถึงค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้อันแรกนะฮะแต่ข้อสองครับcompetency ฮะคือนอกจากเชื่อใจว่าคนคนนี้หวังดีกับเราแล้วด้วยเนี่ยแต่ในเชิงการทำงานครับเราจะต้องเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าคนคนนี้มีความรู้ความสามารถนะครับที่จะสามารถทำให้โกของเราเนี่ยบรรลุด้วยนะครับอันนี้เราจะพูดถึงในคอนเท็กซ์หรือบริบทของการทำงานในองค์กรก็ได้นะครับถ้าเราจะไว้ใจลูกน้องเราสักคนเนี่ยเราคงจะต้องเชื่อว่าคนคนนี้มีความสามารถพอที่จะทำงานนั้นได้นะครับเช่นเดียวกันครับลูกน้องเรามองไปที่หัวหน้าเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยเขาสามารถจะไว้ใจให้หัวหน้าคนนี้มีทักษะมีความรู้ความสามารถที่จะพาให้เขาเนี่ยเติบโตไปในองค์กรได้หรือเปล่าด้วยนะครับก็คือพาทีมไปให้ประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากความหวังดีความอยากทำแล้วเนี่ยคงต้องเป็นความรู้ความสามารถที่อันที่2นะครับแล้วก็อันที่3ครับอันนี้ผมว่าผมชอบเลยนะอันที่3เขาเรียก authority ครับคือเวลาเรามองที่คนคนนึงว่าเรา trust เขาได้ไหมที่จะสามารถจะ deliver performance ที่จะตอบโจทย์ในส่วนของเราเนี่ยได้เนี่ยคนคนนี้จะต้องมีสิ่งเรียกว่า authority ครับคือเขาจะต้องถูก empower ให้สามารถจะทำสิ่งนั้นได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆกันอันนี้ผมก็ฟังแล้วอาจจะงงๆหนึ่งก็อย่างเช่นถ้าเรามีหัวหน้าคนหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่าเขาหวังดีกับเราแหละนะอันนี้อันแรกอย่างที่สองคือเขามีความสามารถที่สามารถที่จะนำทีมแล้วก็ทำให้เราบรรลุเป้าหมายของเราได้แต่ว่าเราข้อ3เนี่ยเขากลับไม่มี authority ให้ทำสิ่งนั้นครับคือในองค์กรเนี่ยเราจะเห็นหัวหน้าที่เหมือนโดนแขวนไว้หรือว่าหัวหน้าที่เป็นคนดีนะครับเราก็อยากจะช่วยเราเป็นคนเก่งด้วยแต่ว่าสุดท้ายทำอะไรไม่ได้เพราะว่าหัวหน้าของหัวหน้าอีกคนนึงสั่งมาตลอดไปอีกทางนึงก็คือหัวหน้าคนนี้ไม่ได้รับการ empower หรืออยู่ในจุดที่สามารถที่จะทำให้เราไว้เนื้อเชื่อใจได้ว่าเขาจะประพฤติปฏิบัติตัวทำอะไรสักอย่างให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นมี3ส่วนด้วยกันเวลาเราจะเชื่อใจใครมันต้องประกอบด้วย3อย่าง1คนคนนั้นหวังดีกับเรานะฮะสองคนคนนั้นมีความสามารถที่จะทำให้เป้าหมายของเราประสบความสำเร็จนะช่วยเราข้อ3คนคนนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจะ exercise ความรู้ความสามารถและความหวังดีอันนั้นได้ด้วยนะครับถ้า3อันนี้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ให้เรียกภาพคอนเท็กซ์ในองค์กรเนี่ยก็ถือว่าเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคนคนนั้นได้พอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นให้ลองเช็คดูว่าเอหัวหน้าของคุณลูกน้องของคุณสักคนหนึ่งนะครับที่คุณกำลังดูอยู่เนี่ยเวลาคุณบริหารจัดการเขาเนี่ยคุณมี trust ให้เขาแค่ไหนมี3อย่างนี้หรือเปล่าเพราะถ้ามี3อย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถปล่อยให้เขาทำงานได้แบบเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็งานด้าน innovation เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับที่คุณต้องเช็คว่ามี3อย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาก็จะได้เอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นนะครับ ที่ไม่ต้องมานั่งรีพอร์ตงานคุณตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น low trust คุณรู้สึกไม่ไว้ใจความรู้ความสามารถของเขาคุณคิดว่าเขาไม่ motivate ไม่หวังดีกับองค์กรคุณก็ต้องมานั่งจำจีจำชายนะครับคุณก็ต้องมานั่งให้เขาตอกบัตรเข้าเวลางานออกงานเข้าอะไรอย่างนี้คุณก็ต้องให้เขามารีพอร์ตอัปเดตคุณตลอดเวลาคุณดูแลเขาประคบประหงมอะไรเงี้ยอันนั้นคือ low trust organization นะครับก็3อย่างนี้ลองเช็คดูเนาะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งขอแตะไว้วันนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือสิ่งแรกนะครับที่หนังสือเล่มนี้บอกว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับในการที่คุณจะเป็นคนที่คนอื่นไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับในการที่คุณจะเป็นคนที่คนอื่นไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับผมว่าพูดเรื่องนี้อาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเล่มนี้แล้วหลายๆเล่มนะก็คือ consistency between words and action นั่นเองนะครับพูดเป็นภาษาไทยก็คือว่าพูดยังไงต้องทำให้ได้อย่างนั้นครับคนที่พูดอะไรบางอย่างแล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดเนี่ยเสียความไว้เนื้อเชื่อใจทันทีนะครับอันนี้คืออย่างแรกสุดเลยนะครับไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นนะครับถ้าคุณเคยพูดอะไรไว้แต่ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสิ่งนั้นจะทำให้คุณเป็นคนที่เชื่อใจไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็คนรอบข้างก็จะเห็นอยู่เนาะที่สำคัญคือเขาบอกว่าเพราะว่าการที่พูดแล้วทำสิ่งนั้นเนี่ยในเชิงของจิตวิทยาเขาจะบอกว่ามันเพิ่มความ consistent แล้วก็ predictable ครับคือเพิ่มความเขาเรียกว่าคงเส้นคงวาแล้วก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าคนคนนี้จะประพฤติตัวอย่างไรในสถานการณ์บางอย่างซึ่งเขาก็จะสามารถไว้คนรอบข้างก็จะสามารถไว้ใจคนคนนี้ได้ว่าอ่ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้คนคนนี้ก็จะชอบแบบนี้แบบนี้คนนึงจะชอบแบบนี้แต่ถ้าคนที่แบบไม่อยู่กับร่องรอยเนี่ยแบบเราไม่เข้าใจเหตุผลและก็ value ของเขาเลยว่าเขาพูดอย่างนี้เขาจะทำอีกอย่างเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จะทำลาย trust ทันทีนะครับอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะซึ่งไม่ใช่แค่ในการทำงานเท่านั้นด้วยนะครับจริงๆแล้วโจพีเตอร์สันเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่แค่ในเรื่องการทำงานแต่เป็นเรื่องของคุณไม่สามารถจะแยก integrity หรือว่าไอตัวที่เป็น trust เป็นไอตัว consistency ตัวเนี้ยออกจากงานเรื่องส่วนตัวกับงานได้นะครับถ้าคุณมันยากมากที่คุณจะผิดสัญญากับที่บ้านนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างถูกต้องไม่เคยผิดสัญญากับเพื่อนร่วมงานยากมากครับที่คุณจะเป็นคนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันมองได้ถึงลำดับที่กับครอบครัวนะครับในเรื่องส่วนตัวถ้าคุณมันอย่าแยก2 สิ่งนี้นะครับคุณสัญญาอะไรกับใครไว้คุณต้องทำให้ได้สิ่งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายองค์หลายๆคนเนี่ยในที่ทำงานเก่งๆเนี่ยก็จะแบบพยายามจะโอ้โหเซิร์ฟทุกคนในที่ทำงานนะครับแต่ว่าที่บ้านเนี่ยสัญญาอะไรไว้ก็ผิดสัญญาตลอดสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็น personal integrity นะครับซึ่งมีความสำคัญมากที่จะเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับยากมากครับที่ลูกน้องเห็นหัวหน้าคนหนึ่งที่แบบทำงานหนักมากนะครับตอบสนองลูกน้องทุกอย่างแต่ว่าผิดสัญญากับที่บ้านตลอดอะไรแบบเนี้ยโจพีเตอร์สันก็เน้นว่าทั้ง2เรื่องนี้แยกกันยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นคนที่ keepคำพูดของตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ what leader say and what leader do เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้อง align 100% นะฮะอันนี้ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่จะคนอื่นไว้ใจได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast ด้วยนะฮะฟังได้หลาย channel แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆร่วมงานมาฟังกันด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปมทัดครึ่ง podcastสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ